Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Helen Aramada. Dan dalam ibadah hari ini juga akan dilayankan peneguhan penatua. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita, tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan warta Jemaat Minggu ini.
Memperhatikan situasi pandemi COVID-19 di Kota Semarang dan sesuai dengan rekomendasi Gugus Tugas Adaptasi Kebiasaan Baru GKI Peterongan, maka Majelis Jemaat GKI Peterongan memutuskan untuk kembali menyelenggarakan ibadah tatap muka mulai Minggu 5 September 2021 hanya 1 jam ibadah pada pukul 8 pagi. Untuk dapat ikut serta dalam kebaktian ini, saudara wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan cara pertama, mengisi form pendaftaran melalui tautan red.gkiperterongan.org mulai hari Rabu pukul 00 sampai dengan Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat di setiap minggunya mulai dari Rabu 1 September 2021. Kedua, menghubungi kantor tata usaha gereja pada hari Rabu sampai Jumat pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat dan Sabtu pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat di setiap minggunya mulai dari Rabu 1 September 2021. Ibadah tetap diadakan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Seluruh umat yang hadir diwajibkan sudah mendapatkan vaksin pertama dan memakai masker double. Jemaat remaja usia 13 sampai 16 tahun diperbolehkan hadir dengan pendampingan orang tua. Warga lanjut usia di atas 60 tahun diperbolehkan hadir jika sudah mendapatkan vaksin sebanyak 2 kali. Umat yang belum mendapatkan vaksin diharapkan tetap mengikuti kebaktian secara online melalui YouTube atau melalui siaran radio Iktus 96.5 FM. Komisi Literatur menyelenggarakan Virtual Games pada hari Sabtu, 18 September 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat menggunakan aplikasi Zoom. Perlombaan ini dapat diikuti oleh kalian yang berada dalam jenjang sekolah dasar kelas 1 sampai 6 secara perorangan. Setiap peserta akan mengikuti 4 games yang super seru dengan hadiah yang menarik untuk para pemenang. Daftarkan dirimu segera melalui tautan berikut bit.ly/GKIPTS VG21. Pendaftaran paling lambat Minggu 12 September 2021. Untuk pertanyaan dan informasi hubungi 0895-0994-2659 dan 0816-4892-353. Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum hadir di GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum 308 Semarang. Untuk melakukan layanan drive-thru dan walk-in swab RT-PCR dengan harga Rp495.000 dan swab antigen dengan harga Rp120.000. Setiap hari dari pukul 8 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Terbuka bagi jemaat dan umum. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini.
Thank you.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita dapat kembali beribadah bersama-sama. Dan hari ini ibadah dilakukan secara live streaming dari gedung gereja. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah produktif, bukan konsumtif. Masih dalam rangkaian bulan kemerdekaan, kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa berkontribusi bagi bangsa ini, untuk menjadi bagian dari rakyat Indonesia yang produktif dengan karya-karya yang membangun. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan, kami mengingat akan setiap kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Engkau yang telah memberikan kehidupan, Engkau yang telah menyediakan setiap kesempatan bagi kami untuk bertumbuh dan juga untuk berkarya. Tuhan, kalau kami melihat kehidupan kami sehari-hari, kami memohon pengampunan-Mu Tuhan kalau kami seringkali masih belum optimal di dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk berkarya. Ketika perjumpaan demi perjumpaan dengan sesama menjadi hampa, karena kami begitu sibuk dengan memperhatikan kepentingan kami sendiri. Ketika kesempatan-kesempatan untuk berkarya, kami responi dengan setengah hati, dengan rasa terpaksa. Dan bahkan ketika kesempatan-kesempatan untuk melayani di ladang Tuhan pun mulai kami tolak, kami hindari. Tuhan ampuni kami ketika kami selalu meminta berkat dari Tuhan, selalu mengharap dan memohon akan kekuatan dari Tuhan. Tetapi betapa kami begitu berat hati untuk memakai kekuatan dari Tuhan itu untuk menjadi berkat bagi sesama. Tolonglah kami Tuhan, ubahkanlah kami. Sehingga kami boleh dimampukan oleh Tuhan
menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya berharap akan berkat Tuhan, tetapi juga mau secara produktif menjadi berkat bagi sekeliling kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang di tempat kerja kami, di tengah jemaat-Mu, dan juga bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pengampunan yang kembali Kau curahkan bagi kami. Amin. Berita anugerah bagi kita pada hari ini terambil dari surat 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus, engkau pun telah diampuni.
Kita menerima sabda Tuhan, sebuah persembahan pujian oleh paduan suara Hosiana. Thank you for the valleys.
You will carry me.
Kita berdoa memohon hikmat Tuhan untuk menerima firman-Nya. Kami mensyukuri cara Tuhan menuntun kami lewat hari-hari hidup kami. Ada kalanya kami bagaikan sampai di puncak-puncak gunung, tapi juga ada kalanya kami bagai berada di lembah yang begitu curam. Tapi ternyata Engkau selalu ada di sana, Tuhan. Menuntun, menemani, menolong kami untuk mengatasi semua yang terjadi, bahkan memaknainya. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, supaya melalui setiap perenungan sabda Tuhan, kami semakin dikuatkan untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Entah pada saat kami berada di puncak-puncak gunung kehidupan, maupun pada saat kami berada di titik terendah lembah-lembah curam. Tolong kami untuk selalu boleh memegang firman-Mu, kebenaran-Mu, kasih-Mu untuk menjadi kekuatan dan penyemangat bagi hidup kami. Bahkan untuk memampukan kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang produktif di dalam karya dan kehadiran kami yang memuliakan Engkau. Berbicaralah kepada kami melalui firman pada saat ini Tuhan, kami siap mendengar, menerima, dan dibentuk oleh-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari surat 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 15. 2 Tesalonika 3, ayat 1 sampai ayat 15, demikian. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Saudara-saudara, tema kita hari ini produktif bukan konsumtif. Kita tahu kedua pengertian dari kata ini, saudara-saudara. Kata produktif secara umum menunjuk pada sebuah keaktifan untuk menghasilkan sesuatu. Bukan hanya satu kali, tetapi secara aktif ia boleh menghasilkan sesuatu. Misalnya kalau ada seorang penulis yang terus-menerus menghasilkan karya-karya tulisannya, kita menyebutnya sebagai penulis yang produktif. Demikian juga misalnya ada seorang penyanyi yang setiap tahun selalu ada album baru yang diluncurkan. Kita menyebutnya seorang penyanyi yang produktif. Tapi jangan lupa saudara-saudara bahwa kata produktif ini bukan hanya menunjuk pada sebuah karya yang dihasilkan untuk mendapatkan uang secara langsung. Misalnya ada orang-orang yang produktif dalam ide-idenya. Baik ketika dia berjumpa dengan orang-orang di tengah pergaulannya, dia selalu bisa mengemukakan ide-ide itu. Ataupun juga di tengah-tengah rapat, ya produktif dengan ide-idenya. Ada orang-orang yang mungkin kalau sehari-hari di rumah menyediakan makanan sendiri, memasak setiap hari, atau merawat kebun setiap hari, atau membersihkan rumah setiap hari, bisa dikatakan produktif, saudara? Ya, bukankah mereka juga menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati dan terus-menerus mereka lakukan? Rumah yang bersih, makanan yang tersaji dan bisa dinikmati seisi keluarga, dan juga kebun yang tertata rapi. Itu produktif, saudara-saudara. Tapi bagaimana dengan kata konsumtif? Kalau kita mendengar kata konsumtif, mungkin yang langsung terpikir di kepala kita adalah ini kegiatan berbelanja secara berlebihan pastinya. Bagaimana kalau kita membayangkan kita pergi ke sebuah pasar atau sebuah supermarket dengan daftar belanjaan yang sudah ada di tangan, tetapi selalu pulang dengan lebih dari itu. Karena setiap kali melihat sesuatu yang menarik yang tidak ada dalam list belanja kita, tidak bisa menahan diri untuk juga membelinya. Atau ketika kita memanfaatkan waktu-waktu jeda, waktu-waktu istirahat yang mungkin tidak panjang, tetapi kita manfaatkan untuk melihat-lihat toko-toko online. Semula tidak ada rasa perlu sesuatu, tapi karena yang dilihat itu begitu banyak yang menarik, apalagi banyak sale, tiba-tiba saja ada begitu banyak yang menjadi alasan bagi kita untuk bisa membeli macam-macam barang. Lalu kita bilang itu konsumtif. Apakah hanya itu konsumtif, saudara-saudara? Bukankah konsumtif artinya adalah berbagai tindakan yang bersifat hanya memakai, yang hanya menggunakan, yang mengandalkan pihak lain yang memproduksinya. Jadi bukan hanya tentang belanja, saudara-saudara, bagaimana kita menggunakan air kita di rumah. Apakah kita juga berpikir untuk menghemat penggunaan air di rumah misalnya? Bagaimana dengan waktu yang kita pakai untuk menonton? Apakah ada begitu banyak waktu yang kita pakai untuk menonton sampai membuat kita menunda atau tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya kita lakukan? Begitu juga berselancar di media sosial. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lain yang menjadi hobi kita. Apakah betul-betul kita melakukan itu semua untuk sebuah manfaat yang baik bagi kita, atau kita terjebak di sana sehingga kita menjadi konsumtif terhadap tayangan-tayangan itu, juga konsumtif terhadap waktu kita untuk kita isi dengan banyak hal yang tidak terlalu berguna. Lalu bagaimana dengan mentalitas kita? Ketika teknologi zaman sekarang memberi kita begitu banyak kemudahan, apakah kita mengizinkan itu semua membentuk kita menjadi punya mentalitas malas berproses, maunya mengkonsumsi, maunya mendapat sebuah kenyamanan, mendapat kemudahan, dan itu terus yang kita harapkan, sehingga mulai perlahan-lahan mentalitas kita menjadi tidak menyukai atau tidak menghargai sebuah proses. Dan termasuk juga dalam ibadah mungkin. Bagaimana kita beribadah di rumah selama ini? Mungkinkah menjadi lebih enak daripada beribadah di gereja? Karena kalau di rumah bisa di-skip, kecuali yang mengikuti tayangan di jam premier. Lalu bagaimana dengan pelayanan di gereja? Apakah kita juga mau terlibat di sana? Atau kita justru cenderung mau dilayani? Menikmati komentar itu gampang, tapi kalau diminta untuk melayani, tunggu dulu. Saudara-saudara, ini semua godaan yang ada pada masa ini, bahkan bukan hanya secara pribadi bagi diri kita, tetapi juga dalam kehidupan kita berkomunitas. Ketika kita bertemu dengan teman-teman yang juga memiliki kecenderungan yang lebih ke arah konsumtif misalnya, atau ketika kita masuk dalam dunia pekerjaan atau sekolah, kuliah yang mengharuskan kita membuat sebuah karya, tetapi kita lebih memilih untuk copy paste, mengambil dari sumber yang lain. Nanti kalau misalnya data itu salah, ya itu bukan salah saya. Kenyamanan, kemudahan, akankah itu menarik kita pada sebuah kemalasan, ketidakinginan untuk memproduksi sesuatu dengan segala talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Jadi saudara-saudara, ini semua bukan tentang tidak boleh belanja, saudara. Tetapi apakah ketika kita belanja, kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita belanjakan adalah sesuatu yang berguna? Atau setidaknya kita punya sebuah alasan yang lebih dari karena saya pengen saja. Mungkin kita membeli sesuatu karena kita ingin memberikannya kepada orang lain. Walaupun kita tidak membutuhkannya, tapi kita tahu orang itu butuh. Itu pun sesuatu yang berguna. Atau ketika kita ingin membantu usaha orang lain, tetapi bukan sekedar karena saya pengen aja. Atau juga bukan sekedar tidak boleh menikmati kesenangan atau menonton atau mungkin melakukan sebuah liburan. Boleh, saudara, tetapi apakah itu semua dalam proporsi yang wajar, yang justru akan bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas kita berikutnya? Bukan justru sebaliknya, semakin menikmati semua itu, semakin kita pekerjaan kita semakin terbengkalai. Bukan juga untuk menjadi anti teknologi, tetapi jangan biarkan teknologi yang memberikan segala kemudahan itu membentuk mentalitas kita menjadi jauh dari menghargai proses. Dalam banyak hal kita juga perlu dibantu, saudara. Kita juga perlu dilayani oleh orang lain, terutama untuk hal-hal atau bidang-bidang yang kita sama sekali tidak menguasainya. Tetapi bukankah kita juga bisa tetap produktif dengan apa yang masih bisa kita lakukan? Nah, sebuah pertanyaan di sini, saudara-saudara. Kalau pola hidup dan gaya hidup yang konsumtif ini mudah sekali terbentuk, apalagi di masa internet seperti ini, lalu bagaimana kita harus mengatasinya? Mari coba kita temukan apa ya kira-kira akarnya. Mungkinkah ini semua terkait dengan sebuah kemalasan spiritual? Nah, saudara-saudara, kalau Bapak Ibu saudara pernah membaca tentang The Seven Deadly Sins, 7 dosa yang mematikan, saudara-saudara pasti pernah melihat di sana bahwa kemalasan itu ada dalam salah satu dosa yang mematikan, bersama dengan 6 dosa yang lain, yaitu kesombongan, iri hati, kemarahan, ketamakan, keinginan atau nafsu birahi, dan kerakusan. Ada kemalasan di sana. Tetapi kemalasan yang dimaksudkan di sini bukan sekedar malas bekerja itu, tetapi kemalasan secara spiritual di mana seseorang tidak lagi mempunyai sebuah gairah untuk hidup dengan berguna. Seorang yang bernama Evelyn Waugh mengatakan bahwa seorang dengan dosa kemalasan spiritual ini adalah seorang yang hasratnya mengering. Gak ada keinginan apa-apa untuk menjadikan hidupnya berguna, untuk memproduksi sesuatu, untuk menolong orang, kehilangan semangat untuk merayakan kehidupan, tidak ada hasrat untuk merespon panggilan Tuhan untuk menyatakan kasih melalui karya. Tidak ada hasrat untuk mempersaksikan kehadiran Tuhan yang berkarya melalui hidup kita yang berkarya. Nah, salah satu dari kemalasan spiritual itu ya, salah satunya mewujud pada kemalasan bekerja. Jadi bukan hanya kemalasan bekerja itu saja, tapi sudah malas mikirin segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk kemudian menghadirkan perubahan. Ada isu-isu di mana kita bisa ikut prihatin di sana, mendoakan atau berbuat sesuatu, malas mikirin itu juga. Oleh karena itu sering juga disebut sebagai apatisme. Nah, saudara-saudara, kenapa kemalasan spiritual ini bersama dengan 6 dosa yang lain tadi disebut sebagai dosa yang mematikan? Bukankah dosa-dosa yang lain juga sama-sama pemberontakan di hadapan Tuhan? Ternyata ada 2 alasan, saudara-saudara. Yang pertama adalah karena 7 dosa ini gampang sekali untuk terkamuflase dengan hal-hal yang baik. Mudah sekali untuk disembunyikan, tidak gampang terlihat. Seperti penyakit ya, saudara. Kalau kita batuk, pilek, demam, kita tahu ada tanda-tanda yang tidak beres pada tubuh kita, maka kita bisa langsung obati. Tetapi penyakit-penyakit yang disebut sebagai silent killer lebih berbahaya karena apa? Karena tidak kelihatan. Dan kita juga mungkin tidak menyadarinya. Kalau orang mencuri, membunuh, kelihatan, saudara, mungkin juga gampang sekali tertangkap dengan CCTV misalnya. Tetapi siapa yang bisa melihat seorang yang kata-katanya manis, penuh dengan kata-kata rendah hati, tapi hatinya sombong? Gak ada yang tahu. Siapa yang bisa melihat hati seseorang yang begitu tamak dari kerjasama dengan begitu banyak pihak yang selalu dengan senyuman, sepertinya ramah, tapi ternyata hatinya ingin menguasai semua dari orang-orang yang diajak bekerja sama itu? Justru semakin tidak kelihatan, dosa itu semakin merajalela dan semakin cepat bertumbuh. Itu sebabnya ia mematikan. Alasan yang kedua, karena dari 7 ini gampang sekali melahirkan dosa-dosa yang lain. Kemarahan Kain membuatnya membunuh Habel. Keinginan Daud akan Batsyeba membuatnya masuk dalam dosa perzinahan dan bahkan tega membunuh Uria dengan strategi perangnya. Demikian juga kemalasan, saudara-saudara. Orang yang malas bisa menuntunnya pada sesuatu yang lain yang lebih menghancurkan dirinya. Karena malas, ya sudah, bohong saja, atau mencuri, atau menipu, atau melakukan sesuatu yang tidak baik, atau bahkan tidak berbuat apa-apa. Sekedar tidak berbuat apa-apa, mungkin seringkali kita rasa, ah yang tidak dosa, saya tidak berbuat apa-apa kok, saya tidak menyakiti, saya tidak mencuri. Kalau saudara ingat perumpamaan tentang talenta, ada satu hamba yang mendapat 1 talenta. Dia memendam talenta itu dan tidak berbuat apa-apa dengan talenta itu. Dia tidak mencuri talenta dari hamba yang lain. Dia tidak menghilangkan yang satu itu. Tapi sang Tuan mengatakan, hai hambaku yang jahat dan malas. Karena tidak berbuat apa-apa. Kemalasan spiritual yang membuat orang kemudian menjadi tidak berbuat apa-apa dan tidak merasa salah dengan tidak berbuat apa-apa. Hati-hati saudara-saudara, karena ternyata itu pun berbahaya dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat ternyata segitu bahayanya kemalasan, yang mungkin juga ada kaitannya dengan konsumerisme, sikap hidup konsumtif tadi, yang malas untuk melakukan atau mengupayakan sendiri tetapi selalu mau menikmati segala sesuatu yang tersedia. Mari kita kembali pada bacaan kita tadi, saudara-saudara. Apa saja yang harus kita waspadai? Di ayat yang ke-6, kita menemukan ada satu kelompok orang yang ditunjuk oleh Paulus, yaitu mereka yang tidak melakukan pekerjaannya. Ada katanya di situ. Bukan hanya mereka yang tidak melakukan pekerjaan, tapi mereka yang tidak melakukan pekerjaannya. Jadi dia punya pekerjaan. Mereka punya pekerjaan, hanya saja selalu ada alasan untuk tidak melakukannya, untuk selalu menunda-menunda sampai akhir batas waktunya sudah habis dan dia tetap tidak melakukan apa-apa. Orang yang tidak melakukan pekerjaannya. Ayat 6 lagi. Mereka yang tidak menganut ajaran yang telah kamu terima. Waspadalah terhadap orang-orang ini. Jadi bukan berarti kita harus selalu bekerja sama dengan orang yang seagama, saudara-saudara. Bukan tentang itu. Tetapi bagaimana kita sudah hidup di dalam kebenaran. Kita sudah belajar apa itu kebenaran di dalam Tuhan. Kalau ada orang yang tidak melakukan kebenaran yang telah kita terima, hati-hati. Karena lama-lama nanti kita akan bisa menginternalisasi nilai-nilai itu menjadi sesuatu yang lumrah, yang biasa. Mungkin kita pun bisa terseret ke sana. Yang ketiga, ayat yang ke-10. Mereka yang tidak mau bekerja. Ayat ini terkadang dikutip dengan tidak lengkap, saudara-saudara, dengan menghilangkan kata maunya. Kalau Paulus mengatakan tentang orang yang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Kadang-kadang orang mengutip, orang yang tidak bekerja, jangan ia makan. Padahal ada banyak alasan orang tidak bekerja. Bisa saja dia sebetulnya ingin bekerja, tetapi tidak ada lapangan pekerjaan yang tersedia. Sampai hari ini berapa banyak perusahaan-perusahaan yang masih belum bisa menerima tenaga kerja dengan disabilitas misalnya. Atau orang-orang yang karena penyakit tertentu, otot dan otaknya tidak dapat berfungsi dengan baik seperti sebelumnya. Bukan tidak mau bekerja, tetapi kondisinya seperti itu. Jadi yang ditunjuk oleh Paulus di bagian yang ketiga ini adalah orang yang tidak mau bekerja. Bukan sekedar tidak bekerja, tapi dia itu tidak sungguh-sungguh mau bekerja. Maunya selalu pekerjaan yang sudah enak. Tidak mau merintis karir dari awal, tidak mau mengalami kegagalan, gagal sekali sudah tidak mau mencoba lagi, atau sudah diberi kesempatan yang begitu banyak tetapi selalu pilih-pilih dan kriterianya tinggi sekali, terus menerus dipilih-pilih sampai akhirnya semua itu sudah diambil orang, tidak ada lagi kesempatan buat dia bekerja, dan semakin mengeluhlah dia karena tidak kunjung bekerja. Orang yang tidak mau bekerja, orang yang tidak sungguh-sungguh ingin berkarya, hati-hati terhadap mereka, kata Paulus. Kemudian nih, ayat yang ke-11 ada lagi, orang yang tidak tertib hidupnya. Nah, ini banyak sekali contohnya, saudara-saudara. Orang yang terbelenggu dengan kemalasan, orang yang mudah menyerah, orang yang selalu menunda, orang yang selalu punya alasan untuk tidak mengerjakan pekerjaannya. Atau mereka yang tidak bisa memegang komitmennya atau janjinya, atau tidak disiplin dan sebagainya. Tidak tertib hidupnya, tahu sebetulnya apa yang betul, tetapi tidak melakukannya karena begitu banyak alasan. Dan yang kelima disebut di ayat 11 juga, orang yang tidak bekerja karena sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Kalau saudara melihat terjemahan dalam bahasa Inggris, NIV mengatakan, they are not busy, they are busy bodies. Busy body atau busy bodies ini menunjuk pada istilah yang menunjuk pada sekelompok orang yang sukanya ngurusin orang lain, saudara-saudara. Orang-orang yang sukanya memperhatikan dan mengurusi urusan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Busy bodies. Melakukan sesuatu yang tidak berguna karena terus-menerus mikirin sesuatu yang bukan urusannya, lalu pekerjaannya sendiri menjadi tidak beres. Dan Paulus bilang hati-hati karena mereka ini bisa tampak sibuk, tapi mereka tidak sungguh-sungguh bekerja, mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, bukankah banyak juga hal ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara? Mungkin saat ini kita gampang melihat orang lain melakukan kegiatan apa, kalau mereka mengupload foto di media sosial misalnya. Tapi mungkin juga ada orang-orang yang sibuk untuk memikirkan orang lain itu kok bisa liburan terus, orang lain itu kok bisa dapat barang-barang baru terus, orang lain kok bisa begini begitu, energi kita habis, waktu kita habis, happy juga enggak. Yang ada adalah hidup yang menjadi semakin mengeluh dan ini menjadi tidak produktif. Nah, lima contoh ini saudara-saudara menjadi peringatan bagi kita bahwa ternyata sikap konsumerisme dan juga terkait dengan kemalasan, terkait dengan penundaan melakukan produktivitas kehidupan itu ada di mana-mana di sekitar kita dan kita harus mewaspadainya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal. Kalau di masa pandemi ini kita selalu mendengar salah satu nasihat bagi kita adalah untuk jaga jarak. Nah, ternyata tuh perintah Paulus tadi yang kita baca dalam firman Tuhan tadi juga menyiratkan tentang nasihat ini, saudara-saudara, jaga jarak. Jaga jarak yang seperti apa? Maksudnya bagaimana kita harus jaga jarak? Kalau ada orang yang bekerja dengan tidak bertanggung jawab, dengan menampakkan lima kecenderungan negatif tadi itu, maka ayat 6 mengatakan jauhkan dirimu dari mereka. Kok aneh ya saudara-saudara, firman Tuhan kok menyuruh kita untuk menjauhkan diri dari sesama. Tapi kita ingat konteks Tesalonika. Mereka adalah jemaat yang masih baru, mereka baru mengenal firman Tuhan, kebenaran Kristus, maka yang dipentingkan oleh Paulus dalam nasihat ini adalah bagaimana mereka bisa terpelihara dalam tekad mereka untuk hidup benar. Dengan mereka menjaga jarak, ayat 13-15 mengatakan bukan untuk memusuhi mereka, tetapi untuk membuat mereka di hadapan kita tetap menjadi seperti saudara. Ada saatnya kita menegur, kita mengatakan apa yang kamu lakukan itu salah dan sebagainya. Tapi sama sekali bukan untuk memusuhi mereka. Jadi jaga jarak di sini lebih kepada sebuah penjagaan tekad sehingga kita tidak terlarut dengan mereka. Jaga jarak di sini sebuah peringatan untuk kita juga untuk tetap berbuat baik dan tetap menjaga relasi-relasi. Jadi jaga jarak, bukan semata-mata menjauhi mereka, tapi menjaga jarak. Bagaimana kita sendiri yang tahu kita bisa terlarut dengan mereka kalau kita terus-menerus berada bersama-sama, bahkan berinteraksi secara intens dengan mereka dan tidak berbuat apa-apa dengan apa yang mereka lakukan itu. Tetapi dengan menjaga jarak di sini, Paulus menasihati jemaat di Tesalonika bahwa inilah yang menjadi sebuah sikap yang harus diambil. Karena bagaimanapun kita tidak boleh menjadi diwarnai dengan apa yang salah di dunia ini. Tetaplah produktif melalui kehadiran kita dalam relasi-relasi yang ada. Kalaupun kita masih berelasi dengan orang-orang yang kita tahu melakukan ketidakbenaran, ya peliharalah relasi itu, tapi bukan untuk terseret melakukan hal yang sama. Kita diingatkan juga untuk tetap bertumbuh menjadi orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu di ayat 13 dikatakan, tetaplah berbuat baik, jangan menggoncangkan iman kita dengan apa yang mereka lakukan. Satu, jaga jarak. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu jaga fokus. Jaga jarak dan jaga fokus. Ayat yang ketiga dari 2 Tesalonika tadi mengatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan ternyata inilah yang dipegang oleh Paulus menjadi fokus hidupnya. Dia bekerja segiat-giatnya untuk Injil, dia bahkan juga bekerja untuk penghidupan dirinya sendiri supaya tidak menjadi beban bagi pihak manapun. Tetapi itu semua dilakukan dengan fokus karena Tuhan setia. Aku melakukan semua ini ya capek, tapi aku percaya Tuhan setia. Maka bagianku bukan santai-santai, tetapi aku bekerja keras. Bahkan yang tadi kita baca dalam berita anugerah, aku bekerja lebih keras dari semua orang. Dengan semua yang dikerahkan itu, Paulus sungguh-sungguh meresponi apa yang menjadi bagiannya. Dia mengerti Tuhan pakai hidupnya untuk memberitakan firman. Dan dia ambil kesempatan itu untuk tidak hanya bicara, tidak hanya menyuruh orang melakukan sesuatu, tapi dia sendiri menjadi teladan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Belajar dari Paulus, ia produktif. Produktif menjadi saksi Tuhan, produktif memakai setiap kesempatan yang ada, produktif menjadi berkat. Keyakinan bahwa Tuhan setia itu menguatkan kita. Bahwa apapun yang kita tempuh, kita akan upayakan secara optimal karena kita tidak sendirian. Dan kiranya ini semakin menggerakkan kita untuk menjadi produktif, menjadi saksi-saksi Kristus di dunia melalui setiap karya. Kalau di tengah pekerjaan kita menghadapi kondisi yang sulit, jangan tergoda untuk melakukan kecurangan. Karena Tuhan setia, Ia akan tetap menjagai langkah kita dan memelihara kita dengan cara-cara yang lain. Kalau di tengah pekerjaan dan pergumulan kita mengalami kelelahan, jangan menyerah, berhentilah sebentar, beristirahatlah, dan mintalah hikmat Tuhan supaya kita tahu bagaimana kita melanjutkan perjuangan kita. Saudara-saudara, untuk menjadi produktif dan tidak terjebak pada sikap hidup yang konsumtif, jaga jarak tanpa memusuhi, jaga fokus kepada Tuhan, sehingga itu yang menjadikan kita semakin kuat dan semakin menghasilkan buah dengan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, dalam ibadah kita hari ini akan dilakukan juga pelayanan peneguhan penatua. Kiranya firman ini juga menguatkan saudara-saudara dalam menerima panggilan pelayanan ini untuk melakukan yang terbaik. Meskipun terkadang kondisi yang kita hadapi bukan kondisi-kondisi yang ideal. Meskipun terkadang keputusan-keputusan yang kita harus hasilkan bukan keputusan-keputusan yang mudah. Tapi biarlah ini menjadi panggilan kita. Tetap produktiflah di dalam ladang Tuhan, di dalam bekerja di ladang Tuhan, memberi diri bagi pekerjaannya. Tantangan tentu ada, bahkan banyak, tapi hadapilah bersama dengan Tuhan yang setia, yang akan memelihara kita. Tetaplah lihat jemaat Tuhan sebagai sahabat dan saudara, baik pada saat kita bekerja sama dengan mereka, maupun pada saat kita menegur mereka. Kita lakukan dengan kasih, dengan produktivitas seorang saksi Kristus. Saudara, menutup renungan kita hari ini, ada sebuah lagu dalam pelengkap Kidung Jemaat yang syairnya menggugah kita untuk memakai seluruh hidup kita di ladang dunia. Dunia ini seperti ladang yang butuh pekerja-pekerja yang berkualitas, yang mau optimal untuk melakukan semua pekerjaannya dengan talenta yang Tuhan percayakan. Mungkin selama ini ada begitu banyak waktu yang sudah terbuang untuk hal-hal yang tak perlu. Tapi biarlah kini, mulai hari ini, ketika kita menerima firman ini, menjadi satu titik balik bagi kita, menjadi satu awal yang baru untuk kita meresponi panggilan Tuhan untuk menyalurkan karsa dan karya kita bagi kemuliaannya. Jangan tergoda melakukan apa yang curang dan salah, sebab ada berkat Tuhan yang selalu tersedia bagi kita. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Jadilah saksi-saksi Kristus yang produktif, dan produktiflah juga menjadi berkat di mana kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini ada saudara-saudara kita yang mengakhiri masa pelayanannya sebagai penatua. Dalam diri Bapak Nathanael Suharsono, Bapak Daryono, Bapak Purnomo Raharjo, dan Ibu Rahel Wahyu. Atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Peterongan, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak dan Ibu di dalam kemajelisan GKI Peterongan selama ini. Juga tentu kami berterima kasih kepada segenap keluarga yang telah memberikan dukungan dan mendampingi selama pelayanan ini. Kiranya Bapak Ibu akan terus produktif melayani di ladang Tuhan. Bersama-sama kita kerjakan ladang ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Meskipun tidak berjabatan sebagai penatua, kita akan tetap bekerja melayani bersama-sama. Pada saat yang bersamaan akan dilayangkan juga peneguhan penatua bagi kelima saudara kita yang berakhir juga masa pelayanannya pada hari ini untuk periode pertama, tapi masih dapat melanjutkan untuk periode yang kedua. Tentunya kami juga mengucap terima kasih untuk keluarga yang telah mendukung pelayanan saudara-saudara ini selama satu periode dan berharap dukungan yang sama boleh tetap diberikan di periode yang kedua ini. Kelima saudara kita ini telah hadir di gedung gereja saat ini, yaitu Bapak Agus Hartadi Budiman, Bapak Agus Setiawan, Bapak Yohanes Iwan Sugiyarto, Bapak Abed Adi Laksono, dan juga Bapak Setio Sabdono. Kita datang ke hadapan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya untuk memahami dan menghayati panggilan mereka, untuk melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara, agar terwujud keesaan gereja, kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misi di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus, mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan pengenapan kerajaan Allah. Mari kita menaikkan doa syukur. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja. Engkau yang selalu menggerakkan hati setiap kami untuk boleh memberi diri melayani di ladang Tuhan. Terima kasih untuk setiap pekerja-pekerja yang Tuhan hadirkan untuk mau memberi diri dalam pelayanan di tengah persekutuan jemaat-Mu. Pada saat ini akan dilakukan peneguhan penatua, biarlah Tuhan yang mengurapi setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka dimampukan untuk bisa menjalani masa jabatannya ke depan dengan kekuatan dari Tuhan. Mereka dimampukan untuk menggenapi apa yang akan mereka ikrarkan sebagai janji di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya pada hari ini. Tuhan, kami menyerahkan kepada-Mu, biarlah kiranya peneguhan penatua ini menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan ketika kami boleh melihat saudara-saudara kami juga membawa diri menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada-Mu. Kami berserah dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mohon jemaat untuk berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya kepada jemaat. Apakah jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua?
Ya, kami mendukung.
Jemaat Tuhan, mari kita ikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan diteguhkan ke dalam jabatan penatua dengan mengucapkan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari persilakan duduk kembali.
Saudara-saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Pertama, saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Ketiga, apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Dan keempat, apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan setiap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia, kini, dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Bagaimana jawab Bapak Agus Hartadi Budiman?
Ya, saya percaya dan bersedia.
Bagaimana jawab Bapak Agus Setiawan?
Ya, saya percaya dan bersedia.
Bagaimana jawab Bapak Yohanes Iwan Sugiyarto?
Ya, saya percaya dan bersedia.
Bagaimana jawab Bapak Abed Adi Leksono?
Ya, saya percaya dan bersedia.
Dan bagaimana jawab Bapak Setio Sabdono?
Ya, saya percaya dan bersedia.
Bapak Agus Hartadi Budiman, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Agus Setiawan, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Yohanes Iwan Sugiyarto, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Abed Adi Leksono, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Setio Sabdono, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. St-
Setelah berkat diucapkan atas kelima saudara kita ini, saya undang jemaat untuk merespon dengan pujian kiranya halik dunia. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah itu, memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan gereja. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk. Para penatua baru, Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara-saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini maupun dalam lingkup-lingkup klasis, sinode wilayah, dan sinode GKI.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, dan segenap akal budi saya, bahwa segala kesediaan saya melayani Kristus dan gerejanya di tengah dunia yang butuh penyelamatan Kristus, sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus yang dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudus-Nya. Kiranya Allah menolong saya.
Kini saudara-saudara dipersilakan untuk menghadap ke arah jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua baru ini?
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menerima mereka. Kami berjanji memberi dukungan, kasih, dan doa kepada mereka yang hidup dan bekerja di antara kami menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani, agar jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih, iman, dan pengharapan.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini akan dibacakan dan diserahkan piagam peneguhan penatua. Dan setelah menerima piagam, rekan-rekan penatua baru dipersilakan untuk menempati deret kursi di depan bersama dengan rekan-rekan penatua lain yang bertugas.
Piagam peneguhan penatua dengan nomor 006 sampai 010, garis miring PNT, garis miring 8 Romawi, garis miring 21. Majelis Jemaat GKI Peterongan Semarang menyatakan bahwa Bapak Agus Hartadi, Bapak Agus Setiawan, Bapak Yohanes Iwan Sugiarto, Bapak Abed Adi Leksono, dan Bapak Setio Sebdono telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan 29 Agustus 2021 sampai 30 Agustus 2024. Dalam kebaktian Minggu 29 Agustus 2021 pukul 8 di Jemaat GKI Peterongan Semarang, dilayani oleh Pendeta Helen Aramada Setio Putri, tertanda Majelis Jemaat GKI Peterongan Semarang.
Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami boleh hidup secara produktif menjadi saksi Kristus, produktif untuk menjadi berkat melalui setiap karya, melalui setiap kehadiran dan relasi-relasi yang kami jalin. Mampukan kami ya Tuhan supaya kami boleh terus produktif melalui kehadiran kami, menyatakan kasih dan
kuasa Tuhan, tidak terjebak di dalam kemalasan, di dalam kelelahan, tetapi kami mau menemukan makna dari ini semua, bahwa Engkau Allah yang setia, yang selalu menyediakan setiap berkat-Mu bagi kami dan selalu cukup bagi kami setiap hari. Engkau Allah yang akan memimpin kami untuk memampukan kami hidup produktif. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang menyebarkan kasih dan kebaikan-Mu bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur kalau pada saat ini telah dilakukan peneguhan penatua bagi kelima saudara kami. Tuhan yang akan menolong supaya pekerjaan Tuhan di tengah ladang-Mu secara khusus di GKI Peterongan ini dapat semakin dikerjakan dengan baik oleh setiap orang yang telah memberi diri di ladang Tuhan. Tuhan yang akan memperlengkapi baik setiap anggota majelis jemaat maupun setiap pengurus badan pelayanan dan aktivis-aktivis yang lain di luar organisasi yang baku, kiranya Tuhan yang akan berkati supaya kami semua boleh memberi diri dengan setiap talenta yang masih bisa kami lakukan untuk membangun jemaat Tuhan ini. Kiranya Tuhan yang akan menyertai dan memampukan kami. Tuhan memberkati gereja-Mu ini. Dan kami juga mengucap syukur kalau ibadah hari ini dapat dilakukan secara live streaming. Dan kami sudah merencanakan untuk membuka ibadah tatap muka di bulan September, minggu depan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap perencanaan kami. Tuhan yang akan sertai supaya ketika minggu depan ibadah akan dilakukan kembali secara tatap muka, Tuhan juga berikan penjagaan, perlindungan bagi setiap kami. Tuhan akan berkati juga untuk kondisi kota Semarang ini dan juga negeri kami, bahkan juga bangsa-bangsa yang lain yang berjuang di tengah pandemi COVID-19. Tuhan tolong supaya kami boleh semakin berpulih. Tuhan yang akan memulihkan kota kami, bangsa kami, dunia kami ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan, pergumulan-pergumulan yang membuat hati kami terasa berat, terasa sesak, yang terkadang bahkan mungkin membuat kami merasa kami begitu tidak kuat melanjutkan perjalanan ini. Tuhan, tolong kami, selalu ingatkan kami bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kami. Tuhan yang menunjukkan setiap pintu solusi yang terbuka bagi kami. Tuhan yang berikan kreativitas bagi kami untuk bisa mengupayakan solusi-solusi yang terbaik yang tetap berada di dalam kebenaran-Mu. Tuhan juga memberkati untuk segala harapan-harapan yang ada di hati kami ya Tuhan, selaraskan dengan apa yang ada dalam kehendak Tuhan, sehingga hidup kami boleh terus berfokus pada pemenuhan kehendak-Mu bagi kami. Kami menyerahkan persoalan pribadi kami, pergumulan gereja-Mu, dan juga persoalan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lindungi, berkati kami, dan tolong kami untuk senantiasa melekat kepada Tuhan. Biarlah kami beroleh sumber kehidupan itu dari Engkau sendiri Tuhan, seperti mata air yang tidak pernah kering, meski di tengah begitu banyak badai persoalan yang menerpa. Kami menaikkan permohonan kami ini dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta jemaat. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Dan 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di pintu-pintu keluar ruang ibadah dan di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan jenis persembahan yang diberikan. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Informasi kode unik dapat Anda temukan pada warta digital. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 8 ayat 12, demikian. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang kami hendak memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Berikan kami hati yang rela untuk memberi, bukan hanya dengan harta kami, tapi juga tenaga, waktu, dan seluruh talenta yang ada pada kami. Kuduskanlah semua persembahan ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara, kita diutus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang produktif melalui kehadiran kita, produktif menjadi saksi Tuhan dan menjadi berkat. Dengan jaga jarak, menjaga dari setiap pengaruh yang bisa membuat kita melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga menjaga fokus kita. Biarlah kita boleh tetap berfokus pada panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih. Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya saat ini sampai selama-lamanya. Amin.